Predmestie Urakami v meste Nagasaki sa stalo smutne známym na celom svete, keď nad ním vybuchla atomová bomba. No dlho predtým si ho japonskí kresťania uchovávali v srdciach ako miesto mimoriadnej dôležitosti z celkom iného dôvodu. Keď všemocná japonská vláda úplne zakázala kresťanské náboženstvo, po celé stáročia ho udržiavala práve rolnícka komunita v Urakami, ktorá žila v kresťanskej viere. Začiatkom 60. rokov 19. storočia sa vláda dozvedela o týchto tajných kresťanoch, zatýkala ich a väznila. Správy o tomto prenasledovaní sa dostali až do Ameriky a do uší prezidenta Ulyssa Granta, ktorý v tom čase viedol rozhovory so skupinou japonských vládnych diplomatov. Jeho poznámka o tom, že akýkoľvek národ, ktorý neuznáva náboženskú slobodu, sa nedá pokladať za osvietený, napokon vyústila do oslobodenia vládou väznených kresťanských roľníkov. Prepustení kresťania oslávili svoju náboženskú slobodu tým, že vlastnými rukami vybudovali veľkolepú katedrálu v Urakami. V ten smutný deň, keď nad Urakami explodovala americká atomová bomba, zostali z legendy len trosky a zahynuli mnohí z potomkov tých, čo ju postavili. Doktor Pavol Takashi Nagai, vedúci katedry radiológie na Nagasakskej univerzite, sa ocitol uprostred tejto nukleárnej katastrofy. Hoci dobre vedel, že ak sa bude angažovať v pomoci, vystaví sa smrteľnej radiácii, odovzdal seba i svoju lekársku odbornosť do služby obetiam zasiahnutého mesta. Nevyhol sa chorobe z ožiarenia a krátky zvyšok svojho života prežil pripútaný na lôžko, kde okrem iného napísal knihu Zvony Nagasaki. Kniha sa napriek svojmu kresťanskému podtónu stala japonským národným bestsellerom. Japonský ľud v nej opäť objavil niečo, čo ležalo dlho pochované pod nánosom vojny. Lásku. Obyvatelia Nagasaki začali lekára pripútaného na lôžko uctievať ako svätca a ich úcta k tomuto mužovi trvá dodnes, aj keď od jeho smrti prešlo už veľa času. Koncom januára zomrel austrálsky kňaz a misionár Paul Glynn, autor jediného zahraničného životopisu Takashiho Nagaja, ktorý vyšiel tento rok aj v slovenčine pod názvom Pieseň pre Nagasaki. Tejto knihe, milí poslucháči, bude patriť dnešné vydanie relácie Literárna kaviareň. Pohodu pri jej počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
K tebe volám, Panna Mária, teba o ochranu vrúcne prosím. Ružencová krásna lalia, tvoj odkaz ja v srdci stále nosím. K tebe sa ja, matka, utiekam, v každej vážnej môjho žitia chvíli. K tebe zrak svoj s láskou upieram, keď mi srdce plače, duša žiali. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily. Nech moje srdce volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tu žili. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily. Moje srdce volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tu žili. Ďakujem ti, matka, tisíckrát za tie tvoje všetky štedré dary. Je ich srdci ozaj akurát najviac hreje ten dar pravej viery. Ďakujem a vernosť sľubujem, tie slová mi v srdci stále znejú. Pre teba ja oddane žijem, to si túžby mojej duše prajú. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily, nech moje srdce volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tu žili. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily, nech moje srdce volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tu žili. Teba o ochranu rúcne prosím, ružencová krásna ľalia, tvoj odkaz ja v srdci stále nosím. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily, nech moje srdce volá k tebe stále, každý čas pre teba sme tu žili. Matička, daj mi zás, matka, daj mi tej sily, nech moje srdce volá k tebe stále po každý čas, pre teba sme tu žili.
Ako som už spomenula, autor knihy Pieseň pre Nagasaki, austrálsky kňaz a misionár Paul Glynn, zomrel vo veku 97 rokov pred necelými dvoma týždňami, krátko potom, ako sa dočkal slovenského vydania tohto dojímavého životopisu, ktorý napísal. Niekoľko rokov pred svojou smrťou sa vyjadril k tomu, čím ho Pavol Takashi Nagai, lekár a konvertita s povesťou svetosti, oslovil tak veľmi, že chcel, aby o jeho životných osudoch vedelo čo najviac ľudí aj za hranicami Japonska.
Well, I realized the importance of working for reconciliation because he was a great worker for peace. He was badly injured in the bomb. He died 6 years later, but he became a writer about peace and reconciliation. He said to the Japanese people,
uvedomil som si dôležitosť práce na zmierení, pretože on bol veľkým bojovníkom za mier. Pri bombardovaní bol ťažko zranený. O 6 rokov neskôr zomrel, ale stal sa spisovateľom, ktorý písal o mieri a zmierení. Japoncom povedal, neobvinujte Američanov, my všetci sme zhodili tú atomovú bombu. Bombardovali sme bezbranné mestá v Číne. Začal som čítať knihy, ktoré Nagai napísal v japončine. Je to spolu asi 16 kníh a množstvo kratších textov. A bol som veľmi dojatý jeho víziou. Tento muž, ktorý pri atómovej bombe stratil všetko vrátane svojej manželky, neprejavoval nenávisť voči nikomu. Mal veľmi františkánskeho ducha. Ľudia ho prirovnávali k svätému Františkovi z Asízy. Bol lekárom a vojakom v Číne a stal sa mužom mieru ako František z Asízy.
Likened him to Saint Francis of Assisi, who once was a soldier. Dr. Guy was a soldier, was a doctor in China, and he became a man of peace like Francis of Assisi. On the day the bomb fell, the hospital was completely wrecked, and a doctor who was working with him said he kept looking up at the people coming from the city, looking for his wife. And about 4 p.m. he muttered,
v deň, keď spadla bomba, bola nemocnica úplne zničená. A lekár, ktorý s ním pracoval, povedal, že stále hľadal medzi ľuďmi, ktorí prichádzali z mesta, svoju manželku. Okolo 4. popoludní zamrmlal, je mŕtva, a zrútil sa. Tiež ho ťažko zranilo letiace sklo. Opisuje, že na druhý deň ho nahradil iný lekár, aby mohol ísť hľadať svoju manželku. Vošiel do zničenej štvrte. Bola to štvrť postavená z dreva. A chvíľu mu trvalo, kým našiel miesto, kde predtým stál jeho domov. Našiel svoj dom a v kuchyni boli spálené kosti a popol. Nemohol uveriť, že je to jeho žena. Povedal, rozplakal som sa ako dieťa. A potom, keď zbieral pozostatky, aby ich odniesol na cintorín, uvidel jej ruženec, celkom rozstavený, ale retiaska, ktorá ho spájala, bola stále viditeľná. A povedal, bol to okamih milosti. Prestal som plakať a poďakoval som Kristovi, že mohla zomrieť s ružencom, ktorý tak veľmi milovala.
And then, as I gathered up the remains to take them to the cemetery, I saw her rosary, all the beads melted, but the steel cross and chain intact. And he said it was a moment of grace. And I stopped crying, and I thanked Christ that she could die holding the rosary that she loved so much.
Napriek tomu, že tej noci snežilo, do katedrály sa natlačilo takmer 5000 ľudí. Píše Paul Glynn v knihe Pieseň pre Nagasaki o okamihoch Nagajovej prvej polnočnej omše. Dokonca aj drsne vyzerajúci rolníci a robotníci sa sviatočne obliekli a kimoná žien a dievčat rozžiarili dav nádhernými farbami. Nagaja ohromila sila zborového spevu a ticho, ktoré zavládlo, keď zmlkol. Vo svojej knihe Horobinu Monovo podrobne opisuje túto prvú omšu a nečakaný pocit, že v katedrále v Urakami je prítomný živý niekto. Nagaj poznal buddhistický pojem mu. Ideogram pre toto slovo znie muž, ktorý spaľuje zväzok nad ohňom a zvykne sa prekladať ako prázdnota, pustota alebo nič. Buddhizmus tvrdí, že každý z nás je v skutočnosti prázdnotou, ničotou, lebo všetko, čo vlastníme, sme dostali. Moje telo, moja tvár, moje slová, ba aj môj prízvuk sú darmi od mojich predkov. Každý gram jedla, ktorý zjem, všetko, čo používam, pochádza od druhých. Nagaj sa pristihol, ako počas dlhých okamihov ticha premýšľa o tomto starovekom ázijskom pojme. Potom sa jeho myseľ presunula k inému buddhistickému konceptu, ktorý ho vždy udivoval a tešil. Príroda zámerne umiestnila náš pupok presne tam, kde ho vídame každý deň, keď sa kúpeme. Dala ho tam ako znak, ako symbol toho, že svoje tela a každú ich časť sme dostali ako dar. 9 mesiacov sme doslova žili zo svojej matky. Neurobili sme absolútne nič, aby sme si to zaslúžili. Pasívne sme od nej prijímali výživu a starostlivosť. Preto sme sami o sebe naozaj mu. Nie sme nič, sme prázdno. Ale je tu aj iné mu. Je to nič s veľkým N, ktoré absolútne presahuje veci, prístupné našej obmedzenej mysli. Nagaj uvažoval, či je Pascalov absolútny, nekonečný boh, to isté ako buddhistické nič, prázdnota. V jeho diele myšlienky čítal, že Boh je nevýslovný a preto je Biblia plná metafor a že naša myseľ, rovnako ako naše zmysly, sú veľmi obmedzené. Priveľa svetla alebo primálo svetla a sme slepí. Priveľa hluku alebo primálo hluku a sme hluchí. Pascal to uzavrel výrokom, ktorý bol v súlade so vznešeným japonským mníchom Dogenom z 13. storočia, vyznávačom Zenu. Aj keď nedokážeme uchopiť pravdu svojim chabým rozumom, môžeme ju zakúsiť srdcom. Nagaj v duchu zastonal. Jedinou istou cestou pre každého človeka je cesta rozumu. Napriek tomu Pascal i Dogen zhodne tvrdia, že rozum nikdy nemôže dospieť k plnej pravde. Bolo toto osudové slepé miesto u veriacich? Išlo o to katastrofálne, zdanlivé odmietnutie rozumu, ktoré sa skrývalo za fanatizmom a vojnami, ktoré akoby zneplatňovali tvrdenia každého náboženstva, o ktorom Nagaj čítal? A predsa Pascal a Dogen disponovali veľkodušnosťou, aká obyčajným, rozumným ľuďom zjavne chýbala. Starý kňaz vyšiel na kazateľnicu a prerušil Nagajove úvahy. 5000 ľudí úplne stíchlo, keď prenikavým hlasom vyzdvihoval zázrak toho, že Boh si vybral chudobného tesára a jeho panenskú manželku. Tu je pokora, o ktorej naša myseľ vie, že je pravdou, čo nás oslobodí. Tu je spása, po ktorej túžia naše srdcia. Ako sa môžeme sťažovať na strádanie, keď svätá rodina prijala temnotu a bolesť tej noci, pretože to bol otcov lásky plný plán? Tieto slová zasiahli Nagaja ako úder, ktorý majster Zenu uštedril ospalému učeníkovi a uvedomil si všetku sebeckosť, materializmus a pretvárku vo svojom srdci. Kňaz zišiel z kazateľnice a všetci sa postavili, aby zaspievali latinské vyznanie viery. Slová, ktoré sa vyskytujú v omšiach veľkých skladateľov, neboli Nagajovi úplne neznáme. Dnešné krédo ho však vyrušilo, pretože jeho drsný dogmatizmus nezjemnila slávna polifónia Beethovena či Mozarta. Toto krédo z 5000 urakamských hrdiel sa podobalo skôr vzdorovitému revu a bojovému pokriku. Prečo sa cíti znepokojený? Bola to rozumná reakcia na fanatizmus, prejavený veľmi nejaponským spôsobom, ktorý ho vyrušil ešte viac? Alebo, pomyslel si s ľútosťou, ho znepokojilo, že prostí ľudia dokázali zaujať nekomplikovaný postoj k dobru a pravde, zatiaľ čo on bol človek bez ukotvenia, akademický a morálny diletant, ktorý to nedokázal? Spev prestal a dým z kadidla víril okolo osvetleného oltára. Pripomenulo mu to Haruga Sumi, slabý modrastý opar, aký sa na jar vznáša nad japonskými horami a vždy naznačuje čosi nekonečne nežné. Hlas strieborných zvončekov prenikol cez Harugasumi a všetci opäť pokľakli. Pohľad na drobné svetielka sviečok na oltári v ňom prebudil hlboko ukrytú spomienku. Zablúdil v mysli k univerzitným prázdninám, keď s niekoľkými priateľmi putovali tichými veľhorami. Každý večer sedávali okolo uhlíkov táborového ohňa, často bez slov. Nagaj hľadel na jasnú nočnú oblohu, vyberal si svoje obľúbené súhvezdia a načúval im ako častiam orchestra, ktoré možno počuť iba v kokoro, vo vlastnom srdci. Tie súhvezdia a teraz aj záblesky sviec naznačovali mystické nadprirodzeno. Omša v katedrále sa skončila a Nagaj bol opäť doma vo svojej izbe u Moriamovcov. Ležal pohodlne pod ťažkou japonskou prikrývkou, no napriek únavnému, takmer 24-hodinovému bdeniu, bol úplne čulý. Jeho myseľ bola rovnako nepokojná ako nebo nad Nagasaki počas aprílového Hataage, festivalu púšťania šarkanov, keď sa stovky farebných drakov vznášali, strmhlav klesali a krútili sa, zatiaľ čo ich majitelia sa pokúšali pretrhnúť si navzájom šnúry. Protichodné myšlienky a emócie v ňom zápasili a vyháňali spánok. Spomienky na bohatý stredoveký obrad sa borili s vrodeným strachom vedca z priveľkej emocionality. Obdivoval vieru, ktorá inšpirovala 5000 ľudí, väčšinou robotníkov, aby striedali to najhlbšie ticho s hlasným spevom Schubertovej skladby Ave Maria. Triezvý rozum lekára ho varoval, že náboženstvá, pre ktoré je príznačná pevná disciplína a čierno-biele. Odpovede boli v dejinách najradikálnejšie a najničivejšie. Myslel na križiacke výpravy, ničirenov buddhizmus a islam. Spomienka na pocit milujúcej prítomnosti na svätej omši sa zakolísala, keď sa z minulosti vynorili hlasy profesorov, ktorí varovali študentov pred patologickými účinkami autosugestie, hystérie a psychologickej manipulácie. A predsa? Pascal si tieto nástrahy uvedomoval a napriek tomu si bol istý milujúcou prítomnosťou v katedrále v Urakami. Pascal v Urakami? Nie, nebola to ona. Bola to katedrála svätého Juraja v Hamburgu. Nagaj sa v duchu zamračil, no kým si to všetko stihol ujasniť, jeho myseľ a emócie premohla ospalosť a zhasla svetlo jeho vedomia.
Maria, voláme ku tebe, oroduj za nás u syna, smutné časy máme. Maria, ty kráľovna neba, všade len teba volajú, kde veľká potreba. Maria, volajú ťa matky, aby si im pomáhala vychovávať dietky. Maria, volajú otcové, aby si im pomáhala pri ťažkej robote. Maria, volajú detičky, aby si im zachránila otcova i mamičky. Maria, volajú siroty, aby si im zachránila ich biedné životy. Maria,
sestričky, aby si im pomohla zaniesť ich križičky. Mária, volajú ťa kňazi, aby si im pomohla pri Kristovej práci. Mária, volajú hriešnici, aby si ich zastúpila pri súdnej stolici. Mária, voláme pre Boha, aby si nám vyprosila vo svete pokoja. Mária, zhľadni na nás neba, ktorý sme tu putovali, pozdravili teba.
Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať teba.
Pripútanosť na lôžko môže človeka urobiť egocentrickým, vrtošivým a náročným. Kataoka žil 6 rokov v blízkosti chorého Nagaja a všimol si, že bol slobodný od tejto pochopiteľnej, no znervozňujúcej slabosti, píše autor jeho životopisu. Nagajove knihy a listy sa čoraz väčšmi zameriavali na druhých a boli s postupujúcou chorobou čoraz otvorenejšie a vďačnejšie. Jeho malomocní priatelia napríklad tvrdili, že sa tešili na jeho listy, pretože boli šťastné. V knihe, ktorú Nagaj dokončil mesiac pred smrťou na leukémiu, napísal: Sú ľudia, ktorí píšu poéziu haiku, aby sa uživili. Viete, čo si myslím? Že by sme zo svojho živobytia mali urobiť poéziu haiku. Môžete drieť v chátrajúcej továrni alebo na lodi, čo sa zmieta na vlnách. Môžete bojovať o živobytie v špinavom zapadnutom obchodíku. Existujú ľudia, ktorí napísali inšpiratívne básne haiku v takýchto nepoetických situáciách. A my, ak naozaj chceme, môžeme premeniť akékoľvek zamestnanie a 24 hodín každého dňa na báseň. Samozrejme, najprv si musíme vytvoriť srdce, ktoré je zároveň vážne i ľahké. Musíme sa dívať pod povrch vecí, hľadať skrytú krásu, ktorá je všade, a objavovať nádheru, čo nás obklopuje. Potom sa každý deň stane básňou haiku. Nagaj na viacerých miestach napísal, že Ježišova kázeň na vrchu je veľmi praktická a použiteľná v každom rozmere nášho života. Odišiel z univerzity s presvedčením, že životy pacientov sú v rukách lekárov, no skutočné skúsenosti s medicínou ho naučili, že celý ľudský život je v Božích rukách. Pokračuje. Slová v kázni na vrchu, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, by lekári mali brať doslovne. Skutočný lekár trpí s každým pacientom. Ak sa pacient bojí smrti, bojí sa aj lekár. Keď sa pacient konečne uzdraví a povie ďakujem, lekár odpovie ďakujem. Ak je váš pacient starý muž, správate sa k nemu ako k vlastnému otcovi. Ak je pacientom dieťa, pristupujete k nemu ako k vlastnému dieťaťu. Každý pacient sa stáva vašim bratom, sestrou, matkou. Zanecháte pre ňoho všetko ostatné. Úzkostlivo prehodnocujete testy a rentgenové snímky. Študujete lekársku dokumentáciu a nenecháte kameň na kameni. Ako veľmi som sa ako mladý lekár mýlil, keď som si myslel, že lekárska prax je otázkou lekárskej techniky. To by z lekára urobilo mechanika tela. Nie. Lekár musí byť človek, ktorý na vlastnom tele a duchu cíti všetko, čím na tele a na duchu trpí jeho pacient. Pochopil som, že medicína je povolanie, osobné pozvanie od Boha. Znamená to, že vyšetrenie pacienta, zhotovenie rentgenu alebo podanie injekcie je súčasťou Božieho kráľovstva. Keď som si to uvedomil, začal som sa modliť za každého pacienta, ktorého som liečil. Nagaj napísal: Neveriaci, ktorý nevstúpi do kostola a robí si tvrdý úsudok o svätej omši, je ako starec, ktorý žil v horách, nikdy nevidel žiadny film, no ustavične šomre na modernú mládež, že míňa peniaze v kinách. Omša, tak ako mnoho iného v živote človeka, sa skôr prežíva, než vysvetľuje. Prežíva sa v duchu, nie len rozumom. Tieto a mnohé ďalšie hlboké myšlienky nájdete v knihe Pieseň pre Nagasaki, ktorej sme sa dnes letmo dotkli, nakoľko nám to dovolil čas vyhradený pre túto reláciu. Urobili sme tak z niekoľkých dôvodov. Okrem nedávneho úmrtia jej autora Paula Glina je to aj sviatok svätého mučeníka Pavla Mikiho, ktorého meno Takashi Nagai prijal pri krste. Pripomenuli sme si ho začiatkom februára. A 3. február pred 118 rokmi bol dňom narodenia tohto božieho služobníka, ktorého kauza blahorečenia azda už čoskoro dospeje k zdarnému koncu. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
Pozdravená, velebená, buď o Boží rodičko, úctu vnečnou a srdečnou přijmi od nás, matičko, buď nám ve své milosti pomocnící v úzkosti. Dej se znáti jako máti o královno s výsostí.
Ako máti o kráľovnosť výsosti.